Nah, Paulus sendiri mengatakan, aku seorang ahli bangunan. Aku yang meletakkan fondasinya. Tapi Apolos yang datang untuk membangun strukturnya. Barangkali melanjutkan sampai ke bagian finishingnya. Nah, yang dimaksud oleh Paulus, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan. Paulus ingin menyampaikan, aku, Apolos, dan mungkin ada hamba Tuhan yang lain, itu memang berbeda kok. Berbeda dalam apa? Peran. Aku orang yang menanam, tapi Apolos dipakai nyiram. Kalau di dalam dunia bangunan, aku orang yang menaruh fondasi, tetapi Apolos yang membangun strukturnya dan juga melanjutkan sampai selesai. Jadi, tolong jangan sampai meninggikan yang satu lalu merendahkan yang lain. Itu maksudnya. Jadi jangan memegahkan yang satu lalu merendahkan yang lain. Sampai Paulus akhirnya ngomong, siapa Apolos? Siapa Paulus? Sebenarnya bukan siapa. Apa Apolos? Apa Paulus? Kenapa bukan pakai kata siapa? Kenapa dipakai kata apa? Paulus ingin menyatakan, sebenarnya kami ini loh bukan siapa-siapa. Kami ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Kami hanyalah seorang hamba. Seorang pelayan. Dengan fungsi yang berbeda. Oleh sebab itu tolong, jangan sampai meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Ini juga bisa diterapkan bukan hanya di gereja. Boleh juga diterapkan di tengah keluarga. Kenapa anak-anak itu bisa enggak rukun? Kenapa anak-anak itu bisa enggak akur? Karena bisa jadi dari orang tua yang pilih kasih. Yang sayang kepada anak yang satu lebih daripada anak yang lain. Masih ingat, Ishak punya dua anak. Yang sulung siapa namanya? Yang pintar berburu itu? Esau. Yang bungsu? Yakub. Ishak lebih sayang yang mana? Ishak lebih sayang sama Esau. Tapi mamahnya yang bernama Ribka itu lebih sayang sama Yakub. Jemaat perhatikan enggak apa yang terjadi? Esau ngomong, hari-hari ayah tidak lama lagi. Nanti kalau ayah udah meninggal, tak bunuh itu adik. Kedengeran sama mamanya. Wuh, akhirnya gimana? Anak yang satu pergi keluar dari rumah. Memang tidak terjadi pembunuhan. Tapi akhirnya bagaimana? Harus keluar dari rumah. Terjadi perpecahan. Walaupun akhirnya kita lihat ujung-ujungnya ya. Mereka bisa bersatu lagi, berpelukan kembali. Tapi kan sudah terjadi seperti itu. Bermula dari mana? Bermula dari pilih kasih. Pada waktu orang tua menyayangi yang satu lebih daripada yang lain, maka bisa terjadi benih-benih disharmoni itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai mengutamakan anak yang satu, lalu kita enggak menganggap anak yang lain. Kenapa? Karena anak itu sama-sama pemberian dari Tuhan. Anak itu sama-sama pemberian dari Tuhan. Nah, itu dari pihak jemaat seperti itu. Dari pihak orang tua, jangan melakukan pilih kasih. Tapi sebaliknya juga, kalau kita jadi anak, nah biarlah kita jadi anak juga boleh menempatkan diri kita sebagaimana semestinya. Ada juga sekarang anak-anak yang pilih kasih terhadap orang tua ya. Sehingga membuat orang tua sekarang yang tidak rukun, tidak akur satu dengan yang lain. Walaupun kasusnya jarang. Tapi ada. Aku sayang papa. Kenapa? Karena papa itu mesin ATM. Pokoknya ada keperluan apa, minta duit sama papa. Dan papa pasti kasih. Mama enggak dianggap. Kenapa? Ya mama ibu rumah tangga aja. Tapi sebaliknya ada anak yang sayang sama mamahnya melebihi dari papahnya. Kenapa? Karena mamahnya itu banting tulang. Kerja mati-matian untuk bisa menghidupi keluarga. Papahnya gak tanggung jawab. papanya kerjaannya judi aja, main maco aja. Sehingga akhirnya anak-anak bertumbuh gak respect sama bapak. Hanya sayang sama mama. Mamanya juga seneng begitu ya. Memang bapak lu begitu. Bapakmu kayak begitu. Makanya jangan kayak bapakmu. Jadi akhirnya apa? Anak-anak itu sudah gak menghargai lagi bapak. Hanya sayang sama ibu. Kenapa? Karena ibu memang yang berjasa. Padahal di Alkitab kan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada catatan, hormatilah ayahmu karena ayahmu baik. Hormatilah ibumu karena banting tulang. Kan tidak ada seperti itu. Jadi sebagai anak, kita juga sama. Bagaimanapun juga adanya, papa itu tetap adalah darah, apa namanya, leluhur atau orang yang dipakai oleh Tuhan sampai kita ada. Jadi kita tetap hormat, kita tetap sayang. Mama, ya juga itu adalah mama yang melahirkan, kita juga boleh tetap sayang. Jadi dari sini, janganlah memegahkan manusia, itu artinya apa? Jangan mengagungkan yang satu, lalu merendahkan yang lain. Dalam segala hal, di rumah, di mana saja, kita jangan seperti itu. Nah itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang berikutnya lagi, cara yang kedua, apa itu? Ingat semuanya anugerah Tuhan. Saya bacakan sekali lagi di sini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui ada yang tertulis. Jangan membanggakan seorang, jangan memegahkan seorang maksudnya. Supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah sekarang ayat yang ketujuh. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah kata-kata ini, siapa yang menganggap engkau begitu penting. Jadi pada waktu Paulus ngomong ya, setelah ngomong ayat yang ke-6 itu, sekarang ini ada satu kata-kata yang sebenarnya ini kurang sedap didengar. Tapi sebagai bapak, ya dia menyampaikan, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Terjemahan lainnya, siapa yang membuat engkau berbeda? Jawabannya, Tuhan. Berbeda yang dimaksud di sini begini. Engkau sebelumnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau boleh dikatakan bukan penyembah Allah. Tapi sekarang sampai kamu bisa menjadi kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, siapa yang membuat engkau berbeda? Jawabannya, Tuhan. Kemudian kalimat yang berikutnya, yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita, dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Maksudnya begini. Dan apakah yang kau punyai? Engkau dikasih Paulus, aku. Engkau dikasih Apolos. Engkau dikasih hamba-hamba Tuhan. Engkau dikasih rasul-rasul. Nah, apa yang kau punyai yang engkau tidak terima? Tidak terima dari mana? Tidak terima dari Tuhan. Dengan kata lain, dari mana semua yang kau terima itu? Jadi Paulus seolah-olah ingin mengingatkan, kamu punya hamba loh. Punya hamba aku, punya hamba Apolos. Itu semuanya itu dari mana? Dari Tuhan. Nah, kalau memang kau sudah menerimanya, kenapa engkau berlagak seolah-olah tidak menerimanya? Jadi melalui ayat 7 ini, sebenarnya Paulus ingin mengingatkan, kalau saja kamu ngeh, kalau saja kamu sadar bahwa semuanya itu anugerah, semuanya itu pemberian dari Tuhan, maka tidak seharusnya engkau mengagungkan yang satu, merendahkan yang lain. Karena kalau sampai betul semuanya anugerah dari Tuhan, pada waktu engkau mengagungkan satu orang, mengagungkan anugerah Tuhan, tapi pada waktu merendahkan satu orang lagi, itu kan berarti merendahkan juga anugerah Tuhan. Nah kalau orang sadar semuanya ini adalah karunia dari Tuhan, maka harusnya orang tidak perlu ribut. Kenapa? Karena ini semua pemberian dari Tuhan. Karena ini pemberian dari Tuhan, saya harus pakai sebaik-baiknya. Bukan malah meributkan, bukan malah iri hati, bukan malah membeda-bedakan. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, ada sebuah kisah. Orang tua yang dikaruniai oleh Tuhan dua orang anak. Anak yang satu punya bakat untuk bermain piano. Anak yang satunya lagi bisa main piano, tetapi kelihatannya bakatnya itu tidak di piano. Bakatnya itu di gitar. Akhirnya bagaimana? Orang tua berusaha untuk mengadakan piano, sehingga anak yang memang punya bakat di piano itu bisa dia main, latihan, dan lain sebagainya. Lalu anak yang satu yang memang minatnya di gitar, talentanya di gitar, juga dibelikan gitar. Nah, bagi anak, piano itu kan anugerah, pemberian dari orang tua. Gitar itu juga pemberian dari orang tua. Nah, kalau saja menyadari, oh ini pemberian orang tua, oh ini pemberian orang tua, terus kita, ya sudah, memang diberikan sesuai dengan kebutuhan, diberikan sesuai dengan bagian saya, ya sudah. Tapi ada anak yang ngomong begini, kamu gitar barangnya kecil. Nah, yang dikasih gitar bilang, kamu dibelikan piano, pianonya gak bisa dibawa kemana-mana. Kalau gitar ini kan bisa dibawa kemana-mana. Terus yang satunya bilang, ya itu bisa dibawa kemana-mana, tapi murah, yang ini mahal. Yang satu lagi, terus ngomong, nah itu ribut. Nah, hati orang tua yang sudah membelikan piano, yang sudah membelikan gitar, pasti sedih dong. Kenapa? Wong dikasih, setelah dikasih malah iri-iri. Setelah dikasih malah meributkan. Ini namanya tidak menghargai anugerah. Kalau dia menghargai anugerah, udah saya memang dapat piano, ya syukur. Saya dapat gitar, ya syukur. Saya pakai piano ini, saya pakai gitar ini, kan begitu. Tapi bukannya malah saling ledek, terus kemudian saling merendahkan. Bukan itu. Nah, ini kepentingannya. Kalau saja di dalam kehidupan kita ya, menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah karunia dari Tuhan, itu akan menolong kita untuk ngerem, tidak mengutamakan yang satu lalu merendahkan yang lain. Bapak I. David, karunia dari Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala di sini. Hamba Tuhan yang lain, karunia juga dari Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian yang lain. Jadi masing-masing ada bagiannya. Nah, tolong jemaat menghargai ini sebagai karunia. Nah, kalau sudah menghargai, kan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itu dalam konteks bergereja. Lalu di dalam konteks keluarga bagaimana? Biarlah kita boleh masing-masing menerima, oh, anak itu karunia dari Tuhan. Anak yang satu karunia dari Tuhan, anak yang satu juga karunia dari Tuhan. Kalau punya anak lebih dari dua, tetap itu adalah karunia dari Tuhan. Milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan anak itu, anak kembar pun tidak akan seragam, apalagi yang bukan anak kembar. Jemaat, kalau ketemu anak hamba Tuhan, jangan suka ngomong gini ya, ini kayak bapaknya, ini kayak mamahnya. Ya kalau bapaknya ganteng, ya seneng anaknya ya. Kalau bapaknya gak ganteng, kan anaknya langsung, ya itu. Ayo kita belajar. Aku hanya seorang hamba. Anak-anak itu karunia dari Tuhan. Tolong jangan dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jemaat. Bagaimana caranya agar jangan sampai terjadi disharmoni? Bagaimana caranya agar bisa betul-betul kehidupan itu bagus, baik? Ini dia. Ini mulai dari ayat yang ke-8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Nah, jadi Paulus ngomong, kamu jadi raja, saya rakyat biasa aja. Ah, alangkah bagusnya kalau kamu jadi raja, sehingga saya pun paling tidak bisa turut kebagian kemuliaan sedikit. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya lagi, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Paulus menyampaikan apa? Saya ini loh, bagaikan tawanan. Zaman dulu kalau ada orang perang, terus pihak yang kalah, itu tentaranya ditawan. Maka tentara yang ditawan itu biar ketawan, kalau lari kemana-mana ya digunduli. Setelah itu dijajarin, diikat tangannya satu-satu, lalu berbaris begitu ya. Nah, nanti tawanan ini dibawa masuk ke kota daripada pemenang. Pada waktu masuk ke kota ini, penduduk itu ngelihat, ini tawanan, ini ya. Dijadikan tontonan. Jadi tawanan itu adalah tontonan. Nah, Paulus merasakan, kami ini loh seperti tawanan. Kemudian Paulus ngomong lagi di ayat yang berikutnya itu, ayat yang ke-10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami. Semua yang bagus-bagusnya itu untuk jemaat. Tapi semua yang elek-elek itu untuk menggambarkan diri Paulus. Kami bodoh, kamu arif. Kami hina, kamu mulia. Jadi Paulus di sini ingin menyampaikan sesuatu. Satu penggambaran, nanti kita lihat lagi. Sebenarnya ayat yang begini banyak ini sebenarnya hanya satu saja yang Paulus ingin sampaikan. Pasal 4 ayat yang ke-11. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. Jadi Paulus ingin mengatakan apa? Di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba itu, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kayak musafir. Pada waktu dia diperlakukan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Difitnah, diapain saja yang memang jelek-jelek. Tapi Paulus sendiri tidak membalasnya. Nah, jemaat, dari ayat yang begitu banyak ya, ayat 8 sampai ayat 13 ini sebenarnya kalau boleh dikatakan teguran yang bersifat sindiran. Sindiran itu ingin mengatakan apa? Kamu membeda-bedakan aku sama Apolos. Aku ini memang hamba, aku ini memang hina, aku ini memang orang yang rendah, dianggap kayak sampah. Tapi kalau aku yang adalah bapak, seharusnya kamu tuh gak seperti itu. Jadi yang Paulus ingin sampaikan di sini itu apa? Kok belajar jadi orang yang rendah hati. Melalui teguran yang begitu banyak ayat itu, sebenarnya hanya satu saja pesannya. Kamu jangan memegahkan seorang merendahkan yang lain. Kenapa? Karena memang kami ini hamba. Kami ini hamba. Hamba itu pelayan yang memang itu rendah. Tapi pada waktu Paulus ngomong begitu, sebenarnya dia itu pinter loh. Nah, tapi dia itu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan jemaat. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, setelah kita melihat bagaimana caranya jangan sampai terjadi perpecahan. Jangan mengutamakan yang satu dari yang lain. Salah satu butirnya itu adalah betul-betul selain menyadari itu karunia dari Tuhan, kita harus punya sikap apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan membalas dengan hal yang sama. Orang yang rendah hati itu belajar untuk menempatkan diri. Sehingga dia itu, ya sudahlah. Saudara perhatikan di depan ini ada kembang, walaupun ini kembang artificial ya. Kalau kembang saja tok tanpa ada daun, kan enggak bagus saudara. Orang yang rendah hati itu, tidak selalu mau jadi kembang. Aku jadi kembang, aku mau jadi kembang, enggak. Oke, kamu yang jadi kembang enggak apa-apa. Aku yang jadi daunnya. Karena apa? Kembang tanpa daun itu enggak bagus. Jadi orang yang rendah hati itu seperti itu. Bersedia tidak lagi memikirkan kedudukan. Bersedia tidak lagi memikirkan gengsi atau apa. Tapi benar-benar menempatkan diri, ya wis. Nah saya pernah menyampaikan, orang yang rendah hati itu kayak kunci Inggris, saudara. Apa bedanya kunci Inggris sama kunci pas? Kalau kunci pas, ini orang bengkel pasti tahu. Kalau kunci pas itu, kalau ukurannya misalnya 1 in, hanya bisa dipakai untuk pasang baut atau buka baut yang ukurannya 1 in. Coba kalau misalnya lebih gede, gak cocok aku. Kalau lebih kecil lagi, gak cocok juga aku. Tapi kalau kunci Inggris, itu yang mulutnya itu bisa dibesarin loh. Bisa dikecilin juga ya. Walaupun bisa tambah besar tambah kecil, tapi kan dia bergerak pada porosnya. Nah orang yang rendah hati itu seperti itu. Fleksibel. Kalau bukan urusan-urusan prinsip, ya sudah. Tapi kalau untuk urusan-urusan prinsip, mati pun jadi. Nah orang yang rendah hati seperti itu. Kalau saja di dalam hidup kita, kita bisa rendah hati. Orang lebih penting daripada uang. Relasi bersaudara lebih penting daripada harta. Kalau udah begitu, gak akan ribut soal harta kok. Mau ambil lebih banyak, ambil. Saya tidak akan menjadi miskin karena kamu ambil lebih banyak. Wong masing-masing dapat karunianya kok dari Tuhan. Kalau udah seperti itu kan gak sampai ribut toh, gak sampai perpecahan kan. Oleh sebab itu betapa pentingnya jadi orang yang rendah hati. Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan. Tadi di dalam bacaan bertanggapan, jemaat perhatikan enggak? Memperhatikan tokoh Kristus. Kristus itu dikatakan merendahkan diri sebagai hamba, bahkan mati. Siapa Yesus itu? Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus yang adalah Tuhan itu mau merendahkan diri. Jadi manusia, bahkan jadi hamba. Di dalam status sebagai manusia dan jadi hamba, bahkan sampai mati. Dan kematian Yesus itu bisa merukunkan antara manusia yang berseteru dengan Allah. Pada waktu manusia sudah memberontak, Allah memalingkan muka. Tapi sekarang Yesus merendahkan diri, mati untuk menebus. Lalu menyatukan antara Allah Bapa yang tadi memalingkan muka, sekarang dia palingkan lagi. Dan manusia yang statusnya sudah dirubah ini, disatukan. Disatukan Allah Bapa menyatu lagi dengan manusia yang tadinya memberontak. Lewat kerendahan seorang yang disebut Yesus itu. Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan. Kalau saja di dalam kehidupan kita, kita bisa seperti itu. Menerima anugerah sebagai sebuah anugerah. Tidak membeda-bedakan lagi. Lalu kita punya ada satu sikap yang rendah hati. Saya percaya Tuhan akan menolong. Gereja tidak akan ada pecah belah. Begitu juga di dalam kehidupan berjemaat. Tidak akan ada perpecahan. Di dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga itu akan rukun, akan akur. Amin. Jemaat mau? Mari kita berdoa. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, dalam kehidupan bergereja sebagai jemaat di tempat ini, saya tidak mendengar ada benih-benih perpecahan. Tapi setelah mendengarkan firman ini, maukah jemaat meresponi dengan menyayangi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat. Tidak meninggikan yang seorang lalu merendahkan yang lain. Karena hamba-hamba Tuhan adalah pelayan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau jemaat mau bersedia untuk itu, sekarang berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan tolonglah, saya tidak membeda-bedakan. Tolong saya tidak mengagungkan yang satu merendahkan yang lain. Tidak menjunjung yang satu lalu merendahkan yang lain. Biarlah jemaat boleh berdoa. Yang kedua, adakah jemaat saat ini berposisi sebagai orang tua yang dikaruniai oleh Tuhan anak-anak? Atau mungkin sudah ada cucu? Anak-anak itu karunia dari Tuhan. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Adakah jemaat sudah pilih kasih? Menyayangi yang satu, tapi kurang menyayangi yang satunya lagi. Kalau mengajak pergi, senang mengajak pergi yang satu, tapi yang satu karena sering merepotkan, jemaat meninggalkan di rumah. Saat ini kelihatannya tidak akan ada apa-apa. Tapi ketahuilah suatu saat ini akan menjadi benih-benih kebencian, percideraan di antara mereka. Kalau ada di antara jemaat seperti itu, maukah sekarang meminta ampun kepada Tuhan? Sekaligus meminta Tuhan, berikan kepada saya hati yang menghargai, karena anak-anak adalah karunia dari Tuhan sendiri. Berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, adakah engkau anak? Dalam hal ini masih ada orang tua. Orang tua bukanlah orang tua yang sempurna. Tapi engkau tidak bisa memilih menjadi anak siapa kecuali menerima orang tua. Orang tua yang tidak sempurna itu bisa jadi di dalam kehidupannya melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Entah karena ketidaksanggupan, entah karena kebodohan, entah karena memang masa lalunya. Tapi maukah engkau tidak pilih kasih terhadap orang tua? Karena orang tua juga adalah karunia dari Tuhan. Kalau ada di antara engkau anak-anak menyayangi papa lebih dari mama atau menyayangi mama lebih dari papa, maukah sekarang belajar menerima papa mama adalah karunia dari Tuhan, saya tetap harus menghargai apapun keadaannya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, firman ini sederhana, tidak sulit untuk kami pahami, tapi tidak mudah untuk kami lakukan. Kami sangat membutuhkan teladan dari Yesus yang mau merendahkan diri. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, untuk kami kenal siapa diri kami. Pada waktu kami bisa merendahkan diri ya Tuhan di hadapan Tuhan, maka kami percaya itu akan menjadi modal yang bagus untuk kami boleh hidup ya Tuhan. Hidup benar, tidak mengutamakan yang satu merendahkan yang lain. Menghargai seseorang sebagaimana karunianya. Tuhan terima kasih, firman-Mu menegur kami. Tapi biarlah teguran ini membuat kami mau berubah, diubah menjadi yang lebih baik dan terus dibenahi untuk bisa hidup benar, untuk hidup berkenan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.